Розділ 5. Разом із леді Вінтою та двома слугами з дому Беля ми простували пішки крізь ніч, що дихала морськими бризками, під сонячним та зоряним небосхилом, віддаляючись від смертельного провулка. Від удару руків'я меча мені ще болів бік. Але пощастило, що я відбувся лише синцем на ньому після сутички з нападниками, яким удалося так швидко розшукати мене, після мого повернення не міг второпити. Але мені здавалося, що Вінта може мати певні ідеї щодо цього. А ще я схилявся довіряти їй і тому, що був з нею трохи знайомий, і тому, що вона втратила свого коханця, мого дядька Каїна. Він загинув від руки мого колишнього приятеля Люка. А схоже, саме від Люка йшло все, пов'язане з блакитними каменями. Коли ми залишили портову і завернули до моря, я поцікавився, куди ми йдемо. «Гадав, ми прямуємо до Виноградарської», – озвався я до Вінти. «Тобі ж відомо, що ти в небезпеці», – відповіла вона. «Це важко було б не помітити». «Можу запросити тебе до будинку мого батька в місті», – сказала леді. «Або ми проведемо тебе назад до палацу. Проте, боюся, хтось знає, що ти тут, і незабаром спробує дістати тебе і там». «Схоже на правду». «У нас є човен, пришвартований отам трохи далі. Може, підемо вздовж узбережжя під вітрилами, і ще до ранку будемо в заміській оселі мого батька. Ти зникнеш, і ті, хто тебе шукатимуть в Амбері, загублять слід».
«Тобто ти не вважаєш, що у палаці я буду в безпеці?»
«Може, і будеш», – відповіла. «Одначе твої вороги знатимуть, де ти. А якщо підеш зі мною, вони тебе не розшукають».
«І якщо не повернуся...» Рендом дізнається від одного з вартових, що я прямував до смертельного провулка. Він почне бити на сполох, і зчиниться страшенна паніка.
«Завтра вранці зможеш через козир зв'язатися з ним і сказати йому, що ти за містом, звісно, якщо прихопив карти з собою».
«Це так. А звідки ти знала, де я перебуваю цього вечора? Тобі не вдасться переконати мене, що наша зустріч була випадковою».
«Ні. Ми стежили за тобою, сиділи в закладі навпроти Біла».
«Тобто ти очікувала на події, що сталися?»
«Я не відкидала такої можливості. Якби точно знала, що має статися, звісно, завадила б цьому».
«Що відбувається? Що тобі відомо? І яка твоя роль у цих подіях?»
Вінта розсміялась. І я подумав, що це вперше чую, як вона сміється. Сміх її не був голодним і глузливим, як можна було б чекати від подружки Каїна. «Нам треба вийти у море, поки не почався відплив», – відказала леді. «А ти можеш почути розповідь, яка триватиме аж до ранку. То що ж обираєш, Мерлю? Безпеку чи задоволення своєї цікавості?»
«Я б обрав і те, лише по черзі».
«Добре», – сказала вона. А тоді звернулася до слуги меншого на зріст, якому дісталося від мене. «Ярле, підеш додому. Вранці повідомиш батькові, що я вирішила повернутися до лісового будинку. Скажеш, що погода була чудова. Мені захотілося піти під вітрилами, і я вирушила на яхті. Про Мерліна ані чечирк».
Слуга приклав руку до картуза.
«Буде зроблено, міледі».
Він розвернувся і попрямував назад вулицю, якою ми йшли сюди.
«Ходімо».
Звернулася вона до мене, і я разом із нею та здорованем, котрого звали, як довідався пізніше, Дрю, пішли між пірсами туди, де на хвилях гойдалася струнка фронтувата яхта.
«Умієш ходити під вітрилами?» – запитала вона.
«Колись умів», – сказав я.
«От і добре, допоможеш нам».
Що я й зробив. Віддаючи швартові, наставляючи вітрила та відходячи від берега, ми перемовлялися тільки відповідними репліками. Дрю сів за стерно, а вітрилам давали лад ми з Вінтою. Далі керували вітрилами по черзі. Вітер не викинув жодних сюрпризів. Навпаки, він був практично оптимальним. Відійшовши від причалу, ми обігнули хвилеріз і без проблем вийшли у відкрите море. Я склав на палубі наші плащі. Виявилося, що під плащем на Вінті були темні штани та цупка сорочка, дуже зручний одяг, якщо вона планувала щось таке заздалегідь. На поясі у неї помітив
справжній меч, повномірний, а не якийсь кинджальчик, прикрашений дорогоцінним камінням. І, судячи з того, як вона рухалась, я вирішив, що леді може дати собі з тим мечем раду. А ще він та нагадувала мені когось, тільки я не міг пригадати, кого саме. Нагадувала радше не рисами, а манерами, жестом, голосом. Оте це було не так уже й суттєво. Були речі значно важливіші, і коли стандартна процедура відплиття залишилася позаду, і виникла можливість перепочити, я втупився у темну воду і спробував швиденько розставити все по відповідних поличках. Мені була відома в загальних рисах біографія Вінти. Ми час від часу зустрічалися на різних імпрезах. Я пам'ятав, що вона знає мене як сина Корвіна, і в курсі, що я народився та виховувався у дворах хаосу, і наполовину належу до того роду, котрий здавна пов'язаний кровними узами із самим Амбером. Під час нашої останньої зустрічі зрозумів з її слів, що їй відомо і те, що я певний час пробув у тіні, удаючи там місцевого та здобуваючи освіту. Наймовірніше, дядько Каїн хотів, аби вона залишилася в курсі у усіх родинних справ. І це показувало, що їхні стосунки могли бути достатньо серйозними. До того ж, я чув, що вони були разом не один рік. Отже, мене цікавило, як багато їй відомо про мене насправді. Я не відчував, щоб від неї йшла якась загроза, але мав вирішити, що саме можу розповісти їй у обмін на інформацію про тих, хто полює на мене в Амбері. Вона без сумніву мала таку інформацію. Я відчував, що можливий саме обмін інформацією. Не міг цікавити її особисто, хіба що Вінта хотіла зробити родині певну послугу, яка могла бути їй корисною. А найпевніше, вона керувалася просто бажанням помститися за смерть Каїна. У такому разі ми з нею могли домовитися. Завжди добре мати союзника. Проте я мусив вирішити, яку частину великої картини хочу її відкрити. Чи бажаю, щоб вона плуталась у мене під ногами в усьому клубку подій навколо мене? Я дуже сумнівався у цьому. А ще ж невідомо, про що вона захоче дізнатися. Мабуть, просто бажає брати участь у відплаті, хай якою та буде. Я подивився на її різке обличчя. Місячне світло вигравало на кутастих вилицях, і легко було уявити, що це обличчя самої Немезиди. Дивлячись із моря з яхти, котру підганяв, задуючи зі сходу бриз на вершину Колвіра, повз яку ми саме йшли, і на вогні Амбера, що осяяли на її схилах, наче діамантова діадема у волосі красуні, я знову відчув, як хвиля любові умиває моє серце. Хоча зростав у мороці, прорізуваному химерними спалахами, серед неєвклідових парадоксів дворів, де краса складалася з сюрреалістичних елементів, я відчував, що дедалі сильніше прив'язуюся до Амбера. З кожним разом, коли тут перебуваю, і нарешті зрозумів, що зрісся з Амбером в одне, і тепер думаю про нього як про свій рідний дім. Я не хотів, аби Люк на чолі своїх стрільців штурмував ці схили, чи Далт із загонами Командос здійснював на нього набіги. Я знав, що стану на бій із ними, аби захистити Амбер. У долині, на березі, біля того місця, де спочивав вічним сном Каїн, я наче помітив щось біле. Воно стало дибки. Почало рухатися. Повільно, тоді стрімко, а потім зникло в якомусь розпадку між схилами. Я б сказав, що це був єдиноріг, але через темряву і відстань, і тому, що видиво проминуло так швидко, не міг цього стверджувати напевне. Трохи згодом ми піймали чудовий вітер, і я був йому вдячний. Попри те, що цілісінький день проспав, я втомився. Втеча з кришталевої печери, перепалка зі стражем, перегони із смерчем, а тоді ще й сутичка з його володарем у синій масці – усе це злилося в моїй голові в одну безперервну стрічку, без кінця і початку. Реакція на викид адреналіну під час моєї останньої пригоди довершила справу. І тепер я не бажав нічого тільки слухати, як хлюпочуть хвилі, лише дивитися на мерехтливу водяну гладінь за правим бортом. Не хотів думати, я не хотів рухатися.